Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci. Lepo pozdravljeni v današnji svetovalnici, ki bo nastajala tukaj na Brezjah pri naši sogovornici, sestri Nikolini. Tudi vam želimo dobro jutro in dobro dan, sestra.
Lepo dobro jutro.
Tako in vsem vabilo, da prisluhnejo naši današnji oddaji, nasvetom, receptom pravzaprav, ki jih bova povedala in ja, pravzaprav pred nama je nepopisan list, ne? Prazen list, ne veva niti še, kaj točno bo danes na sporedu, ne?
Tako, kakor vedno, na začetku še nič ne vemo, kaj bomo kuhali, pa kaj sestavljali, pa še z novim letom začnemo nekje spet novo obdobje.
Tako, in zato res vabilo poslušalkam in poslušalcem, da v oddaji sodelujejo, da pokličejo ali pa napišejo in tako sporočijo svoje vprašanje. Pokličete lahko na 01 512 10 00, svoje vprašanje pa napišete na elektronski naslov kuhajmo@ognisce.si. Torej vas na en ali na drug način vabimo k sooblikovanju v današnji svetovalnici. Prvo vprašanje je že pred nekaj dnevi poslala poslušalka Anica. Zanima pa jo, kako bi naredila piškotno testo za orehove rogličke.
Ja. To so orehove rogličke, to je krhko testo.
Krhko, ne piškotno.
Ja, ker piškotno, kaj pa vem, eni, ker so piškoti, so, je piškotno testo, tu sta zdaj dva imena praktično za mogoče iste izdelke, a ne. Ja, jaz tale recept vzemem vedno za tele orehove rogličke, kar z roko drobim, kašico, ni miksanja potrebno ali pa sploh ne miksam, 25 dek moke, potem je 14 dekagramov masla, v moko pa dam samo, kaj bi rekla, dober nožev vrh pecilnega praška. Ne veliko, a ne? To je ali pa žličko, slabo polovičko žličke. To v moko presejem, pa maslo predam, 14 dek masla, lepo z drobtinim, čim fineje, da ni nobenih kosmičev maslenih več. Pridam potem 6 dekagramov sladkorja, 6 dekagramov orehov, če je možno limonino lupino, če je za naribati recimo majhno, te arome zelo se poda, naredi dober okus. Malo cimeta, potem pa samo eno jajce. In z tega napravim testo. Takole.
Ki najbolj ne malo počiva, ne?
Najprej. Ja, pol pa lahko počiva, vse eno uro dam na hladno, v shrambo zdaj v zimskem času, lahko se čim prej zjutraj naredi, pa se potem dela, ko pride tisti čas lahko okrog, ali pa zvečer, pa drug dan delam naprej, ne. Glede na moko ali pa na debelino jajca je tudi pol potrebno dati mogoče kakšno žličko smetane, ker zdaj boljše je to dati, kakor pa še kakšen jajček, pa pa hiter premehko. Ne pa narediti ne premehko, ne pre suho testo, tudi ne. Ne? Tako da se z lahkoto potem stisne, ker je to maslino. Ne? In so res dobri. In hladne povaljam, posujem sladkorjem, da so lepo samo povaljeni v sladkorje, ne da se sladkor natopi na vroče, ker pol se samo primega več in se ta prilepi gor in je sladkor zamaščen na piškotih, pravim.
Torej, naj se drži tega recepta in ji bodo ti roglički uspeli.
Tako. To so, lahko rečem, 100%. Ne?
Tako. Hvala lepa za prvi odgovor. Potem pa je pisala tudi poslušalka Bernarda, ki ima težavo pri kuhanju štrukljev izvlečenega testa. Primejo se ji na krpo. Preden dam štrukelj na krpo, v kateri se bo kuhal, krpo navlažim in rob potresem z drobtinami. Dam jih kuhati v večjo posodo v slan krop, pri rahlem vrtenju jih kuham 15 minut. Ko odlijem vodo in jih dam iz krpe, se vrhnja plast testa drži krpe. Kaj naj naredi?
Zdaj, jajca mora biti dovolj v testu. Če je samo eno jajce oziroma, če ga da enega, najrajši da dva drobna. Če je majhno bolj jajčno testo, sem tudi videla, da se skoraj da ne more prijeti. Potem pa, da je v redu navlažena krpa, da je z drobtincami rahlo potresem, dam štrukle gor, kakor je rekla, jih ohlapno zavijem. No in pol jaz jih kar dvignem iz vrele vode na pokrovku te posode, zdaj, če ni možno, pa na pladen ali pa na pekačo, pa odvijem in začnem počasi, ker zdaj, če gremo takoj iz vrele vode, takoj ga odvijati, ga že s to, kako bi rekla, rutino, naglico lahko kar povlečemo za testo in takrat kar pa potrga testo v stran. Gledati, da začne odstopati takoj, pol pa se kar lepo in lepo z enomirnosti odvijem in gre vedno mi v stran. Res se ne, se mi ne primejo.
In pa tudi dovolj jajc, kot ste rekli v testu.
V testu pa da rajši dam tam kakšen jajček ali pa vsaj pol jajca več, pa v nadev malo manj. Če moram deliti takole z jajci, gledati, da pridem skozi, na primer.
Tako, 8:05 minut je, imava zdaj že prvo vprašanje s pomočjo telefona in sicer je z nama Janez iz Kopra. Dobro jutro, dober dan, Janez.
Dobro jutro želim.
Dobro jutro.
Nekaj vas bi vprašal, sestra. Poglejte, že ene 4 mesece pečem kruh v keramičnem pekaču. Ne? Prej sem kovinskemu, pa zdaj sem zamenil. Sem zelo bil zadovoljen, samo zdaj zadnje čase se prime spodnji del kruha. Ne vem, zakaj lete namastim pekač in tudi peč pri temperaturi 200 stopinj, to je električna pečica. Ne? Zakaj se to prime? Ne vem.
Na začetku se vam ni?
Ne, zelo sem zadovoljen. Je veliko boljši tudi okus kruha in tako saj se mi zdi v keramičnem pekaču. Ampak zakaj se prime namastim? Ga namastim in pri 200 stopinj pečem.
Tako, ker v navadnih pekačih se mi ne prime, a ne zlasti, če se namasti.
Ne, prej sem imel kovinskega, se ni prijemno nikoli.
Glejte, lahko, da je zdaj, a imate kakšno drugo vrsto moke za kruh?
Ne,
ali
ne
vedno isto?
Vedno uporabljam od mlino testa tip 500 moke uporabljam.
Aha, kar belo moko, tu pa še je manj potrebno, da se prime, ker če bi kakšno rženo ajdovo, tisti je bolj vlažen, ne, in takrat se je rado malo prime. Glejte, zdaj jaz bi vam svetovala, da ne se mučite z maščobo, z mazanjem, pa takole se bo prijelo ali se ne bo. Kaj, če položite na dno pekača peki papir?
Ja ne vem, tega nisem nikoli uporabljal, tega peki papirja.
Jaz ga dajem vedno, tudi če pečem recimo rogličke kvašene ali kar dajem kvašenega na pekaču. Tudi zdaj, ko sem za božič naredila bele kruhe, recimo štruce ali hlebec, postavim na peki papir, nič ne mastim, pekač potem samo z suho krpo pobrišem, ker je suho stal in z papirjem gre takoj iz pekača pečen komad kruha in lahko na deski tako ohlajam. Tako da peki papir sem se zdaj tako navadila ali pa razvadila, naprimer, da z maščobo nič ne delam več razen pri modelih za potice, naprimer.
Dobro, bom poskusil.
Ja. Če morete si zmehno s pekijem, probajte enkrat, pa boste videli, kakšna je vam razlika, če vam bo to uspešno. Jaz mislim, da je prva in najlažja rešitev to.
Dobro, hvala lepa,
prosim,
lep dan,
prosim.
Še naprej.
Enako, hvala.
Hvala lepa, Janez, lep pozdrav v Koper, ter dober dan tudi poslušalki Majdi iz Ljubljane.
Halo.
Halo, se slišimo, izvolite.
Ja, lep pozdrav obima. Jaz bi pa rada bi naredila mrežno pečenko.
Ja.
Pa ne vem, kako se jo ne lotam, z malo omake.
A imate mrežico za pečenko? Boste kupila?
Jo bom kupila pri mesarju.
No, v redu, mrežico boste kupila. Ja, meso pa, glejte, si pripravite, kakor za vsako pečenko, v prvem, da je komad tako oblikovan, da je ni preveč, kak bi rekla, ena bunka, ena debela mišica, ampak da je en tak čeden komadič, košček, kila več, malo manj. In to dobro začinite, se pravi, posolite, tudi malo popra lahko date v prahu, se pravi, zmletega ali kakšne zrna sementja. Potem pa še zelišča gor dajste, kakšen par teh ležbic rožmarina, lovorjev list, kakšen česen, tako narežite na tenke lističe, položite gor lahko tudi kolobarje čebule recimo. če vam to vse in to bo krasna pečenka prišla. To že najprej lahko naložite na mrežico v sredino, gor postavite začinjeno razsoljeno meso in po vrhu spet tole dajte in potem samo lepo zavijte, da je lep mošniček in preložite na pekačo. Zdaj, če imate kakšne kosti, na primer tudi, če boste kupila kakšne komade rebrastih kosti, da so dve, tri, da na to položite, mehno spodlijete, potem nič po pečenki polivati. Spodlijete malo vode. Jaz kar vodo dam, zdaj ni, če bo suha, suh komad mesa, je pa možno, da daste malo z oljem. A ne? Ali pa celo lahko segrejete olje, da je tako vroče, da polijete po pečenki, da zacvrči, da čim prej zakrkne beljakovina in še prilijte malo tekočine in postavite v vročo pečico. In potem pečete, da vam se lahko na začetku celo malo pokrijete, a ne? Beljakovina manj prska, šprica po pečici, da se zapeče prvič, odkrijte, najprej prilijte, če že je te tekočine zelo malo in potem s tem se poliva, pol lahko tudi enkrat obrnete, če se bo dalo, ni pa nujno. In tako večkrat polijte, pride pa potem okusna, sočna, lepo razsoljena pečenka. Zdaj, da pa omako naredite, lahko v to pečenkin sok je že zdaj okrog pečenke, a ne ta tekočina, položite kakšne par rezin debelejše skorje kruha in se bojo še razmočile, malo popekle, potem pa ta sokec malo precedite ali pa kar tam v enem vogalu, lahko ga ali z paličnim mikserjem stlačite ali pa kar z vilicami mogoče raztepete. Zdaj, lahko je tudi kaka tenka rezina korenčka se peče ali pa kuha noter v tem soku, da s tem skupaj zmiksate in dobite tudi rahlo zgoščeno omakico že. Takole, da ni treba nobene moke, nobenega podmeta in boste imeli sok, se pravi, pečenko z sokom.
Bo šlo, Majda? Zdaj,
tako nek.
Ja, ja, to je prisrčna hvala.
Nikaj, z veseljem pa naj vam lepo uspe in dober okus dobite.
Uspešno, Majda, hvala za vaše vprašanje. 8 in 12 minut je, spremljate svetovalnico na radiju Ognišče, danes je z nami sestra Nikolina. In naslednja svojim vprašanjem v naši družbi tudi Nada z Rakitne. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Jaz bi pa vas vprašala, ker imam toliko mermelade od predlani, pa je mož umrl, zdaj pa jaz jo pa nimam preveč rada, pa bi rada buhtune spekla. Spekla sem jih, bili so dobri, ampak ne estetski. Kumrni so bili gori in jaz ne vem. A bi mogla več testa spodaj pustiti, da bi bilo ne vem kako?
Zdaj, odvisno, ker teh prelaganj sestavljanja buhtla je več. A ne? Zdaj, gospodinje, na različne načine to zamotamo, a ne? Zavijemo.
Ja. Ja.
Glejte, jaz naredim, recimo, imate kot ene pravokotnike naredite, najprej se enega odrežite. Pekačo pripravite, v katero vidite, da bo se to lahko dajala, ki je že tudi namazana, mirno tenko namazana, potem pa za buhtle pomakati, stranice morate imeti malo maščobe, malo masla, pa malo olja dam. In zdaj jaz dam kar v sredino marmelado. In eno tretjino preložim čez marmelado, pa rahlo okrog marmelade, tako grem s prsti, da nežno pritisnem testo, je pa lepo vlažno testo. Pol pa še ono tretjo ali pa zadnjo polovico čez, buhtel primem in tako ga dam, da je ta stran, ki je pokrila, pride spodaj. Tako da primem ga s prsti čez površino buhtla, pa nekako obrnem si ga tako v roki in levo pa tole odprto dolgo stranico pa še ta drugo krajšo in položim odložim ena, ki mi je ob notranji dlani, je pa nenamaščena stran buhtla, tam pa pride naslednja zravena, ne, ki je spet pomaščena od prejšnjega. To je najlažji način in marmelada vam, če imate domače, so zelo kvalitetne, ne razlezejo, bilo ktera je, lahko je mešano tudi celo. No in tako jih že malo pomerim, kako odrežem, da imam lepe vrstice skozi tisti pekač. Potem pa vzhaja, ja, pa polno vzhajajo zdaj, da je kar pekač poln, ne pretesno nalaga, da je kar špranja med vsakim buhtlom lahko, a veste? Tako bi rekla. To majhno takole, milimeter, dva razmaka, kot špranja je skozi in oni bodo to vse popolnili, pol vidite, lepo vzhajano. Jaz jih kar v pečico zaprem, ko naredim, pa naj tam v tej temperaturi, ki jo samo testo daja, hitreje vzhaja, če ne pa dobro pokrite. Tak da kar eni, lahko 3-4 ure rečem, da vam vzhajajo kar tako na prostem, a ne?
Ja, ja.
Pokrite. Po pa zjačko pomažem, pa v pečico 190 zmanjšam, ko že lepo barvo dobiva, je tako, da se peče, zdaj ima v večji pekač tega, približno kila muke v tistem skoraj, malo manj.
Ja, ja.
Dobre 3-4 ure. Ne prehitro, ker pol so tudi skorica, je pol lahko se mehurčki naredijo, lahko se malo naguba in tista površina ni lepa za lice buhtla.
Ja.
Upam, da vam bo zdaj lepo šlo.
To mi je zanimivo, ko ste od kraja rekli, te prv en del, da sa pa še drugi ja. Del, to bom delala.
Ja, da jih nič kaj drugačne tlačem in so tako pol enakomirne, a ne?
Ja.
In lahki in se pridejo en do drugega in tako se nekje tudi ohrani bolj tudi marmelada v njih, če bi slučajno vam hotela kje, če pa kje vam ven pogleda, pa bo se dalo rešiti.
Pa ne, a veste, sam iz enega mi je šla ven.
No, to je v redu, to ni hudga.
Lepi, rjavi, ja. Lepo, a sam visoki, pa kumrni.
Ja, ker je pretesno naloženi in polo ne gre vsem višino. V širino malo jim dajte prostora, pa boste videli, bo povsem drug izdelek prišel.
Tako uspešno, Nada. Ja.
Prosim.
Srečno.
Hvala, adijo.
Tako, lepo zdrav, Nada se je že, kot kaže, poslovila.
Ja.
Rekli ste, da jih vzhajate kar v pečici.
Ja.
Da jo potem ogrejete, da je...
Ja, polih dam pa ven.
Aha.
Pol pa pečico prižgem.
Dobro.
In jih dam, pol pa jih namažem. Pol pa še tam počakajo, da lučka ugasne in da je dovolj vroča, če so lepo vzhajani. Če pa bi še lahko vzhajali, pa še pol bo en pekač in da bo to šlo po vrstnem redu, pa dam že kar v 150-160 samo pogreto pečico, da jih se potem še oni hitro majhno dvigajo lahko in pečica dogreva do kraja. Ker če ni vzhajano, pa vroča pečica, takrat ni v redu, ker kvašeno takrat mora početi, mora biti, pol pa nekje ven štrli sredina.
Aha, tako, no dobro, zdaj vemo vse. Zdaj je z nami Julijana iz Cerknice z naslednjim vprašanjem za sestro Nikolino. Dobro jutro.
Dobro jutro, želim. Lepo
dobro jutro.
Oba. Sestra Nikolina, imam vprašanje. Ja. Imam kodrolistni ohrovt. Poznate.
Ja.
Ne vem, kaj malo. Z njim počnem. Ja, ne vem, kaj z njim počnem.
To so tašne glavice, ja, ohrovta običaj, takega kodrastega.
Kodrolistni ohrovt.
To je pa so debeli. To mislim, da ta debeli ohrota, ne? Debeli listi.
Kompaktni listi so, ja, ja, ja. Zdaj, ja, ne. Jaz ne vem.
Jaz mislim, da lahko uporablja se, kakor ohrot uporabljam. Bodi si za vjuho narezati, lahko ga tudi narežete, pa na čebuli date, poparite pa na čebulo, pa popražite, da je kot priloga. Ko si ga predstavljam, ne? Ker z njim kaj veliko pravka nimam. Poznam ga tako na vides, vem, da je take debeli, kožnati listi bi rekla, prav pusti listi so.
Zelo lep, se jaz ga kar za pušljce rabim. Odrežem, pa dam v vazo, pa še kaj drugo rožce vmes, ampak se mi zdi, da bi tudi za prehrano mi bi prav prišel, no?
Ja, sigurno, vse to je prvo kot zelenjava za prehrano, tudi prvi vrsti, pol pa še lahko za okras. Ja, jaz bi ga tako pripravljala, jaz ga veliko še nisem imela, pa sem ga v rokah, da vem, kakšen je, ja, da je prav trd, ne, žilav.
Ja, kompaktan, tako, visoka rastlina je in
no, tako,
razvejena na vse strani, ima lepo oblogo no, ti na vrha, ne, glavno, ali kaj bi rekla, ne, samo ja. List tisneno, to je vsak list posebej, ne.
Aha, prav posebej listi so, ni glavca prav kot je posebej, ohrot.
Ne, sploh ni glavca, to je vsak list posebej, ampak tako lepo zaprt in lep, vse narošta.
No, prav za pogledat, ja. Pa tudi za vzeti in pripraviti.
Ja, no tako, no.
Glejte, če bi ga, jaz mislim, da bi ga najlažje takole pripravljala, da ga pripravite se lahko v juhi s krompirjem, a v korenčka, a ne? Da krompir korenje se stlači, pa takole polono popražite ali pa krompir s čebulo prepraženo zabelite ali pa z ocvirki ali kako že za... pa posebej dajte ga narezati primerno, takole na kratke rezance ali pa bolj na kocke, takole centimetrske in ga odkuhajte malo kumine soli, da ga na ta način se bolj zmehča, ne? Ker on se ne bo tako zmehčal ali pa da bi bil za solato, kot naredimo lahko zelje pa ohrod navadne.
Ne bo tako.
No, tako to bi bila kot juha, lahko bi pa ga tudi kot narežete za praženo zelje, na primer, najbolj pod, vam je pred očmi, in ga poparite najprej, potem pa na prepraženo, ko rahlo začne rumeni čebula, dajte ta odcejen ohrod, ga popražite, majhno posolite, jaz znam z mleto kumino ali pa v zrno dajte, kaj ima kdo rajši, če koga moti, v zrno je mleta na mestu. In pražite en čas, da to ovene, da ga se malo zmehča, malo prilite, pokrito dušite, da se zmehča. Mogoče bi se mu podalo eno kislo jabolko narezano, kakor damo tudi k zelju. Ja. Olupite na krhliče, pa dajte kar potem pražiti, ko pol pa pokrijete. A ne? In med tem mešanjem, praženjem še večkrat pomešajte, da vidite, kdaj bo mehak in odstavite. Kaki pečenkin sok se poda za okus, izboljšati na primer. In tako pride tole pripravljeno.
Tako, če se ne motim, pa imamo zdaj na telefonski zvezi še Marjeto iz Novega mesta, ki ima tudi svoj recept, pravzaprav predlog glede ohrota. Marjeta, dobar dan.
Dobar dan, Marjeta pri telefonu.
Dobar dan.
Pa zelo, zelo radi jemo ta kodrolistni ohrot in ga imamo zelo veliko na vrtu. Jemo ga pa naraj kot čips. To se pravi, ohrot, steblo gre stran, natrgate liste, pač ne vem, tako ne vem, na 2x2 cm oziroma pač kukar veliki liste otrga, na manjše koščke, ne, v posodo, s čim bolj drobno soljo se, ampak tukaj pri soli je res treba biti previden, ker je lahko hitro preveč, se to premeša med sabo in na koncu zelo kvalitetno olivno olje ali pa navadno olje, se to še malo polije gor, se premeša in se da na peki papir, tam bom rekla, tam 120 stopin, v bistvu, da ga izsušimo, no. Aha. Ne sme biti rjav. Rjav bo grenil, če pa ostane tak lep zelen, to je treba kar spremljati, no. Vaje dela pa mojstra.
In še kaj pomešate med tem sušenjem?
Ne. In potem tako... se samo izpeki papirja posoda strese in je to super, naš
in
pratno zaradi. Tako.
Se hrusta, ja.
Tako, pa na maslu, isto tako, ko ste že rekel, na maslu prepražiti z drobtincem, pa obarjen ga, pa če malo prepražiti, to je kot majca lahko, ali pa sem pa delala tudi že na mas, obarila sem ga, isto ta trda stavila stran, obarila ga, potem pa pač dodala poljubno česen, rdečo papriko, kaj tako, in v blenderju skupaj zmešaš in je to čudovit mas. Na svežem kruhu. Tako.
Gledano.
Ja, res super. Lahko recimo, če kdo hoče, da je mičkem bolj mazljivo, se lahko kakšno čičeriko zraven da, kot del humusa, ali pa kot maslo. Sam tisto maslo potrebno precej trdo rata, ko se shladi v hladilniku, ne? Boda, to je res superno.
Ja, krasno.
Ja, krasno, mi to zelo veliko uporabljamo. Ja, tako. Ne preproste, ampak dobro, res.
Marjeta, hvala lepa, odlično, odlično za vaše.
Najlepša hvala.
Hvala, lepo zdrav Marjeti, lepo zdrav tudi Julijani, ki je, oziroma, ja, Julijani, ki je spraševala. Naslednje vprašanje pa je poslala poslušalka Marija iz Lukovice. Zanimajo, kaj naredi narobe, kaj je razlog, da so zdrobovi cmoki enkrat lepo mehki, drugič pa zelo trdi. Dela jih pa zmeraj enako, vendar so včasih bolj trdi, včasih bolj mehki.
Verjetno dela tudi tole, da malo maščobe vmeša, masla, Potem jajce, a ne, da to vse dobro razžvrklja, kar z mikserjem lahko. Potem pa z ročno metlico, tole iz mikserja, obe skupaj zamešam z drob. Toliko, da se samo porazdeli, da je čim manj mešanja. Jaz samo tole sestavim. Zdaj igra pa tole za mehkovo tudi kar majhno jajce pa z drob. Jaz dam 6 dekagramov zdroba, ne 7, kot mislim, da je v knjigi zabeleženo. Pa tudi, če je jajce drobnejše, je tudi hitro lahko majhno bolj suh tale žličnika, ne, pol kuhan. Se pozna, so malo bolj trdi lahko, pa so lepo, lepo rahli. Tako da kar debelo jajce, pa 6 dekagramov zdroba si namerim. S tem tako. Drugače ne vem kaj. Tako za ena možnost, da vidi, da je testo je kar precej trdo, ne? Ja. In že ve, da bojo takšni, je možnost, da zakuha, da pretlači tole testo v vrelo juho, takole skozi tistole, kaj vem, ko delam jetrni riž, naprimer, ko skozi luknice ali pa tisti testeni riž za prilogo, da ga prepasiraš v juho, da padajo take kroglice ali pa mehne, kak ne rečem, riži, ja. Kot eni debeli riži, so debelo ribana kaša, tako naj izgleda. To naribaš, pa malo pobiraš, pa spet naribaj do kraja, ne, če je zdaj malo večja količina. In tako vrnem, pokrijem, to se skuha in je tako fina juha, pa lepa, ne, to se ne razkuhava in ni trdo. Tako da riši, če vidi, da je testo prišlo trdo, je umešano, ker mora pa malo počiti. Tako da se ta zdrob zgosti, ker trenutno je kar mokro, mazavo, a ne? Čas je kar precej pacasto, bi rekla, in da ne bi ktera še kakšno malenkost zdroba zamešala, češ, da bo ja vredo, da ne bo tak pacasto pol pa pretrdo.
Dobro.
To bi bilo. Zdaj, lahko pa mogoče, da en tako malenkost, prav majhen nožev vrh pecilnega praška preseje med zdrob pomeša, če je to kar vedno, da ne bodo, da ji pol uspejo. Tisto tudi pomaga, ampak tako minimalno, da ga je dala, pa ko da ga ni dala.
Da je komaj opaziti.
Se lahko, ja, paziti in da pol bo pa ugotovila, kje je vzrok.
Dobro.
Ali so jajca ali kaj druga.
Judita vas sprašuje, če imate izkušnje z uporabo stevije pri pecivu za diabetike. Pri kvašenem testu je kar uporabna, kaj pa pri biskvitnem testu, pri piškotih, marmeladah?
Nisem priznam uporabljala, tako poznam jo samo po, kako bi rekla, po izgledu in tem. Zdaj ne vem, po navodilu, a ne piše gor, ker nisem se to poglabljala v količine, za koliko sladkorja pomeni toliko in toliko stevije, ne?
Drugače jo lahko nadomesti, recimo? Če je...
Jo, naj bi, ne, ker za diabetike lahko si samo s tem pomagamo, ne? Nekoč je bil samo saharin, to ja. Pa je takole že ja. Tako upuščeno in tudi rajši nimajo nič, kakor pa to dati si za sladilo. Tako da, če bi majhno navodila bilo za koliko moke, naprimer je, pa me no, po vkusu pa en mali biskvit, če naredi za 2 jajc, mogoče v eni posodici, pa da primerno, ker malo sladkorja je dobro v biskvit, da se bo lepše spekel, lepši izdelek pride in bi mogoče na ta način sama prišla do odmerjene količine za tak biskvit iz 3-4 jajc mogoče.
Razumem, ja. Mojca piše, sprašuje, pravzaprav prosi za recept za slane piškote, palčke, piše v oklepaju, ne vem, kaj je s tem mislila.
Slani piškoti, ja. Ki zdaj tele delamo lahko iz kvašenega testa, takole so kvašeni, malo bolj, potem so ene drugači z listna tega testa, ne? Razne trikotnike, kaj vse delamo, tele spirale, pa takole, da se ovija, to je listna to testo, ne? Kjer damo gor kristale soli ali pa celo zdaj sezam rajši, pa še kaj druga takega. No, iz tega drugače pa ene roglički, tudi so kvašeno testoje, ki se tudi kar po en deci olja prilije na pol kile moke, naprimer. Mleka toliko prida, da se kvašeno testo naredi, samo slano je, bolj počasi vzhaja, tudi to lahko rečem, in potem pa se razvalja, majhni trikotnički se narežejo, noce pa lahko vije, košček oreha, pol jedrca, mandeljni so bolj tak za pohrusta, zdaj če delaš za mladino, magarje, a ne, ali pa če imajo to radi. Ali pa se dajo rezinice, takole male palčke sira, odrezanega trdega sira, tako da so s sirom in to so slani.
Pri listnatem testu ga pa samo najbrž razgrne,
ja.
S koleščkom
pa
razreže.
Ja. In lahko reže kar takole, da ni pretenko razvaljeno, kar eno plast, naprimer, razne oblike, tudi skroži, tudi takšne rožice z temi tremi, kot ene marjetke, pa to pride in jih odlaga na peki papir ali pa ni nujno lahko na pekaču, samo na peki jo streseš dol, nalagaš druge, a ne? Mm-hmm. Pekač pa je pol ves zamaščen in pol se tista maščoba iz listnatega lahko mehno preveč pogreva, kjer je brez testa ostalo. Mm-hmm. In to pomaže in gor lahko tudi ali potrese kaj ali ne. Tudi tam lahko damo majhne, take tanjše rezince, ne kocke sira, naprimer. Mm-hmm. In je tak s sirom, sezamom, soljo, samo z jajčko pomazane. In gledam, da sam površino mažem pri listnatem testu, da ne teče, kjer je že odrezana stran, ker tam se ne bo listalo testo, a ne, bo ostalo tako poševno. Druga stran se lista, ta pa visi. To je pri vseh izdelkih pri listnatem testu.
V naše tajništvo se je oglasila poslušalka, ki želi pomagati Janezu iz Kopra, ki je imel težave, da se mu je kruh prijel na pekač, pravi, da bi ga ona pomokala in da se potem naj to ne bi zgodilo, da bi se kruh prijel.
Ja, tudi z kruzno moko ali pa z drobom celo smo potresali nekoča, ne, da nismo mazali nikoli. Pa se res, na to se jaz nisem spomnila, ker tega ne, zdaj pa če samo tam, kjer bo, a je to hlebec ali kako ima, ali pride pom pekač, pol ni problem. Kjer pa ne, pa tista moka je pol zažgana okrog, če ima preveč natreseš. Ne. No, v glavnem tudi naj poskusi, kaj jim bo lažje, ker čez peki papir meni ni rešitve.
Je najbolj enostavna rešitev, ne?
Jo, najbolj čista.
Tako, bomo za danes zaključili, nekaj vprašanje še ostalo za naslednjič. Morda edino ob koncu rečeva še zahvalo Mariji iz Bleda, ki se je oglasila kar po navadni pošti, priložila tudi lepo pozornost, torej Marija, hvala lepa in ja, upava, da bova tole uspešno lahko uporabila. Kje, ne?
Tako, pride prav, ko
pride prav,
kuhni delamo in treba včasih še kakšna dodatna, no, vsekakor hvala za pozornost, za pozdrave, za, no, za vse dobro, kar pa povezanost, da smo nekje na liniji, tako tudi, če se ne slišimo. Tako,
glede češmina pa žal nimam, ne moreva nič
ne,
pomagati.
Nisem ne? Še nič delala z njega, to pa čist, ker ga ni in nisem se tega nič naučila, še nismo jemali.
Dobro, morda pa naslednjič, ne?
No, bo kakšna gospodinja pa to imela izkušnje, pa nam bo pomagala.
Torej, Marija sprašuje, da bi lahko iz češmina naredila toplo polivko za posolati. To je nekje slišala oziroma je delala mama njene kolegice, torej, če kakšno od poslušalk ve, kako to pripraviti, naj nam morda napiše ali pa se oglasi v naši prihodnji oddaji. Današnja pa res dodaja piko na i zdajle. Hvala lepa, sestra Nikolina, za vse vaše nasvete in odgovore.
Ja, no, nekaj smo ugotovili, nekaj so nam pomagale, hvala tudi njim, gospodinjam, pa se priporočamo takole za sodelovanje. Vse dobro in veliko blagoslova v tem letu vsem.
Tako, enako želimo tudi vam in vse dobro z brezi pošiljam tudi Matjaž Mrljak. Z Bogom!
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.